Nakladatelé, distributoři, provozovatelé knihkupeckých sítí i drobní knihkupci žádají v otevřeném dopise premiéra Andreje Babiše o finanční pomoc při záchraně českého knižního trhu. Jak tento segment zasáhl koronavirus? Jaká zjištění o temných stránkách lidské povahy přináší kniha Zlo anglické forenzní psycholožky Julie Shawové a které další tituly doporučí náš dnešní recenzent Pavel Kořínek? A jakou novou soutěžní otázku pro vás vymyslela Jana Klusáková?
Knížky plus.
Dobrý den a inspirativní poslech vám přeje Karolína Koubová. Máme za sebou další týden nouzového stavu, další týden boje s pandemií. A ani v našem pořadu se tomuto tématu nevyhneme. Ale nejen o něm budou dnešní knížky plus, to slibuju. Úvodní přehled hlavních událostí z literárního prostředí, ale bohužel infikovaný koronavirem poněkud je. Představenstvo Svazu českých knihkupců a nakladatelů zrušilo letošní veletrh Svět knihy Praha, ačkoliv původně se uvažovalo jen o posunutí termínu z května na srpen či říjen. Podle představenstva je aktuální vývoj v souvislosti s pandemií příliš nejistý a ohrožení celé knižní branže příliš vážné, než aby bylo možné uspořádat úspěšný a důstojný veletrh. Kniha Harry Potter a kámen mudrců britské spisovatelky J.K. Rowlingové bude tento měsíc k dispozici na internetu zdarma v podobě elektronické knihy a audioknihy, a to v angličtině, španělštině, francouzštině, italštině, němčině a japonštině na oficiálním webu fanoušků Harryho Pottera wizardingworld.com. Autorka tak chce pomoci dětem uzavřeným doma kvůli pandemii nemoci COVID-19 překonat nudu. Ve věku 96 let zemřel v Moskvě sovětský a ruský spisovatel Jurij Bondárev. Britové se na očekávanou koronavirovou karanténu, kterou nakonec premiér Boris Johnson ohlásil v pondělí, už předem připravovali a tržby proto rostly nejen v obchodech s potravinami, ale také v knihkupectvích. Podle britských knihkupců šly na odbyt zejména objemné románové svazky a klasická literatura. A Younes B., jeden z nejoblíbenějších autorů severské krimi, oslavil 60. V našem pořadu na tomto místě pravidelně uvádíme prvních 5 nejprodávanějších titulů v českých knihkupectvích. Vzhledem k tomu, že ta jsou ale aktuálně všechna uzavřena, žebříček bestsellerů se nemá oč opřít. Doufejme, že vám ho brzy budeme moct opět přinést. Jak bude knižní trh vypadat poté, až bude uvolněn či úplně zrušen nouzový stav, je zatím ve hvězdách. Jedno je jisté, že virus knižní průmysl u nás zasáhl fatálně. Předseda Svazu českých knihkupců a nakladatelů Martin Vopěnka dokonce řekl, že obor bojuje o přežití a apeluje na vládu, aby rychle představila možnosti finanční podpory. Věří, že stát knižní trh padnout nenechá. Téměř 30 malých nakladatelů žádá Ministerstvo kultury, aby neodkladně a v původně schválené výši vyplatilo nakladatelstvím granty na podporu vydávání knih v roce 2020. I my jsme se proto zajímali, jak dlouho danou situaci mohou všechny zainteresované subjekty knižního průmyslu u nás vydržet a také, jaký se dá odhadovat vývoj, až se dveře knihkupectví zase otevřou. Budou chtít lidé utrácet za knihy? Na to v rozhovoru pro Český rozhlas Plus odpovídal předseda Svazu českých knihkupců a nakladatelů Martin Vopěnka.
Nemyslím si, že by knížky byly na tom beznadějně, protože je to relativně levné zboží na rozdíl od dovolených, které si mnozí lidé budou muset odpustit v zahraničí, ale spíš půjde o to, jak moc lidé se poženou do těch obchodů hned, jak se odevře. Já věřím, že se trh zpamatuje, ale to bude nejdříve až na Vánoce.
Martin Vopěnka se dále zamýšlí nad tím, do jaké míry by situaci mohly zachránit e-shopy s knihami.
Ten e-shop není samospasitelný. Samozřejmě, že e-shopy vzrostly, ale co mám informace, tak vzrostly třeba o 20%. A celkově platí i ze světa zcela jasně, že tam, kde například Amazon zničil příliš mnoho knihkupců, tak to následně mělo na ten trh velice negativní dopad. A dokonce sám Amazon potom začal iniciovat to, aby ve Spojených státech nějaká knihkupectví zase vznikala. Bohužel ta knihkupectví často působí jako takový showroom, kde si zákazník tu knížku vybere, prohlídne a pak si ji koupí na e-shopu. Ale já věřím, že nám čtenáři zůstanou, o to se nebojím, jde o to, aby nám zůstali ty knihkupci.
Uvádí předseda Svazu českých knihkupců a nakladatelů Martin Vopěnka. Svůj pohled a dosavadní zkušenost z nakladatelské praxe v době nouzového stavu přidává i výkonný ředitel nakladatelství Argo Milan Gelnar.
My v současné chvíli v podstatě přepočítáváme, nebo já osobně, kalkulace na knihy, které připravujeme na takový pokrizový režim, to znamená, že naší velkou bolestí jako knižního trhu je vlastně pomalý prodej knih. Když to tak řeknu, jak to je, tak jako vydáte náklad knihy, třeba 2000 výtisků a za první rok realizujete prostě prodeje třeba 700 kusů. Do nákladů si můžete odepsat do účetních vlastně pouze tu část fixních nákladů na pořízení knihy na těch 700 kusů, zbytek vlastně za sebou tahnete jak závaží a knihy se prodávají prostě jak známo dlouho, to znamená, že třeba my dostaneme náklad do nákladů, do účetních nákladů až třeba po 3-5 letech. Takže nám by velice pomohly třeba rychlejší odpisy. Prostě
to jsem se právě chtěla zeptat, jak bude vypadat nebo jaký máte alespoň mlhavý výhled na ten pokrizový režim, protože nakladatelé, distributoři a provozovatelé knihkupeckých sítí už v otevřeném dopise požádali premiéra Andreje Babiše o finanční pomoc při záchraně českého knižního trhu. Co byste od vlády, respektive od ministerstva kultury, potřebovali?
Potřebovali bychom asi jasnou vizi. To za prvé, protože zatím ty kroky, které jsem tak nějak vnímal ze sdělovacích prostředků, tak jsou spíše pomalé, jsou nějaké a určitě by velice pomohlo, kdyby došlo k odpuštění nebo k oddání plateb sociálního připojištění, protože máte-li zaměstnance, musíte krom mzdy odvádět i do státní kasy vlastně tyhle nemalé prostředky a pokud tedy máme uzavřený zdroj příjmů, co znamená tedy nikdo nemůže nakupovat v knihkupectvích, tak zcela logicky nám jednoho krásného dne dojdou i tyto zdroje na vyplácení.
Jaký vy, jak si odhadujete ten pokrizový vývoj, kdy třeba budou muset nakladatelé jaksi sahat jenom k těm titulům a vydávat ty tituly, které budou zaručenými bestsellery, nesploští se do značné míry potom ta knižní produkce?
Jako samozřejmě, že se asi nabídka sploští, ale my máme třeba rozpracovaných 200 titulů v současné době, protože jsme samozřejmě netušili, co přijde. Všichni nakladatelé to mají, řekl bych podobně, máme dostatek vlastně materiálu nebo teda knížek do budoucna, ale samozřejmě budeme muset reagovat na stav po koronavirový a nevím, co z těch knížek budeme muset odepsat anebo v jakých nákladech je vlastně dělat a budeme se muset prostě přizpůsobit té situaci, která bude.
Řekl mi k aktuální situaci na českém knižním trhu Milan Gelnár, výkonný ředitel nakladatelství Argo. Ministr kultury Lubomír Zaorálek se s předními českými nakladateli spojil videokonferenčně a na základě tohoto jednání chce do připravovaného balíčku na záchranu kultury zařadit také dotační program pro podporu vydávání a prodeje knih.
Posloucháte Knížky Plus, magazín novinek pro čtenáře. V sobotu po 16. hodině na Plusu.
A následuje naše recenzní okénko. V něm dnes Pavel Kořínek z Ústavu pro českou literaturu Akademie věd promluví o klasice japonského komiksu. Také představí knihu, která odhaluje temné stránky lidství a na český překlad ještě čekající román, jenž vloni získal prestižní britské ocenění Costa Book Awards. Začínáme komiksovým románem Zpráva pro Adolfa. V překladu Anny Křivánkové vydalo nakladatelství Krev a české publikum tak má možnost seznámit se se světoznámým komiksovým tvůrcem, japonským scénáristou a kreslířem Osamu Tezukou.
Dostává se nám s první Tezukou v češtině do ruky vlastně kus komiksové historie a jedno z opravdu velmi zásadních děl, respektive jedno z děl autora, který opravdu podobu světového japonského komiksu ovlivnil jako málo kdo a zároveň autora, který zatím nebyl v češtině přítomný. Je to více než 1200 stránkový epos rozdělený do dvou dílů. Je to takové velké epické vyprávění o třech Adolfech. Toho jednoho si asi všichni dokážeme představit, o koho se jedná a ti další dva jsou oba na počátku toho vyprávění dva hoši, kteří žijí v Japonsku v Kobe koncem 30. let. Jeden z nich je synem německého konzula a druhý je německým židem, který také pobývá v Kobe. A tito dva se zpřátelí a zároveň potom v tom dalším komiksovém dění sledujeme jejich osudy, to, jak se jejich vztahy a nejrůznější potkávání se komplikuje a nejrůznějším způsobem zamotává vinou toho, co se na konci 30. a na počátku 40. let tak po světě i v Japonsku dělo. Je to román, který, komiksový román, který je zároveň velkým epickým dobrodružným vyprávěním, zároveň je to vlastně velmi výrazné protiválečné dílo, je to příběh, který varuje proti nejrůznějším ideologiím a stereotypizacím a je to velmi komplexní a takový mnohotvářný komiksový román, jakých v českém překladu úplně mnoho nemáme.
Jak o tom mluvíte, o té epičnosti tohoto díla, tak vlastně si říkám skoro, jako kdybyste mluvil o nějakém opravdu románu. V čem je vlastně přínosné, že tady jde o román komiksový? Jak fungují ty kresby a text?
Tak je to, to je asi třeba říct, celé černobílé. Japonský komiks s barvou pracuje asi méně, než jsme zvyklí třeba z komiksu západního nebo i současného českého, ale zároveň Tezuka zvládá tím, jak mistrně komponuje stránky, tím, jak fantasticky rozumí způsobu vyprávění v komiksu, vlastně zajišťovat plynulost a velkou působivost toho svého vyprávění. On ten komiks opravdu ubíhá dopředu ve velmi rychlém tempu. Je to, myslím, zároveň komiks, který může posloužit jako poměrně dobrý vstupní bod pro lidi, kteří třeba nejsou tak úplně zvyklí ještě číst komiksy pro dospělé, nebo nepřijali ještě zcela tu představu, že by třeba takovýto typ knihy mohl být pro ně, protože je to komiks, který je velmi zdařilé a velmi chytře vystavěný, velmi bravurně nakreslený, ale zároveň je to komiks, který vlastně, myslím, neklade velké překážky k porozumění.
Osamu Tezuka, Zpráva pro Adolfa, vydalo nakladatelství Krev a my přecházíme k jinému žánru. Je to kniha Zlo s podtitulem Věda o temných stránkách lidství od Julie Shawové. Z angličtiny přeložila Petra Miketová a vydala Paseka. Tak Julia Shawová je forenzní psycholožka, tak co a jak odhaluje o těch temných stránkách lidství?
Tak kdybychom si chtěli ty knížky propojit, tak je to další kniha, ve které se hned na začátku potkáváme s Adolfem Hitlerem. Byť nám Julie Shawová říká, že vlastně jejím zájmem není zkoumat ty slavné případy, o kterých všichni víme nebo konsenzuálně se shodneme, že zde se asi konalo nějaké zlo, nebo zde jsme se potkávali s něčím, co lze označit jako zlo, ale ona to zlo vlastně, ten pojem zla nebo to pojetí zla vlastně velmi problematizuje a tak ho jako rozvolňuje. Ona nám ve velmi čtivé knize, v knize, která se opravdu čte jako velmi dobře napsaná publicistická reportáž nebo nějaký takový typ žánru, který nás opravdu nutí číst dál, postupně přesvědčuje o tom, že zlo nelze tak jednoduše vymezit, jako bychom si snad někdy chtěli říkat, že nemůžeme úplně jistě a bezpečně naskakovat na takovou tu hru my dobří, oni zlí, ať už tím oni je kdokoliv, ale že vlastně to zlo je jakási vlastnost, se kterou máme všichni tak nějak něco společného. Zajímavé na té knize, kromě toho, jak skvěle se čte a jak vlastně zábavná je přes velmi vážné a velmi chvílemi až takové nepříjemné téma nebo rozebírání opravdu obtížných otázek, je pro mě třeba i to, jakým způsobem Shawová ten svůj výklad konstruuje. Ten text je vlastně do velké míry vystavěn okolo první osoby plurálu. Tam se vlastně hrozně často potkáváme s těmi tvrzení ti z nás, kteří. A to zatím ti z nás, kteří, to, co následuje, je něco, co nás provokuje, nebo něco, co máme dojem, že je něco, s čím přece slušný člověk nemůže mít nic společného.
Ale jsme to my všichni.
Ale jsme to my všichni. A tím, že jakoby staví ten svůj výklad do téhle nás všechny zahrnující figury, tak vlastně, myslím, otevírá opravdu zajímavé otázky, které staví na své odborné zkušenosti, na své pedagogické praxi. Je to vlastně opravdu v něčem velmi dobře zkomponovaná a velmi chytře napsaná knížka, která nabízí vhled do složité a velmi komplexní problematiky, ale při čtení té knihy vlastně nepociťujeme, že čteme nějaký velice odborný text.
To je tedy knížka Julie Shawové Zlo, věda o temných stránkách lidství, v překladu Petry Miketové vydala Paseka. A my se posouváme ještě k jednomu titulu, ten je tady zatím pouze v originále. Jonathan Coe, Middle England, vydalo britské nakladatelství Penguin. Tak jaký je to román?
Tak je to román, který je zároveň velmi zábavný a zároveň je to román na velmi aktuální a neúplně veselé téma. Je to vlastně román, který se na časovém rozmezí zhruba 10 let, někdy od roku 2009-2010, vlastně do současnosti, snaží porozumět a skrze takové velmi doširoka rozprostřené sondy nahlédnout proměny britského společenského smýšlení vedoucí nakonec k Brexitu a k tomu, k čemu v britské politice v posledních letech dochází a došlo. Jonathan Coe, co by jeden z těch už klasiků současné britské literatury, tímto románem vlastně navazuje na takovou svoji relativně volnou trilogii. První díl té trilogie, román Pár trotlů, vyšel asi před 10 lety v českém překladu. Tohle je vlastně zakončující svazek, ale není nějak zapotřebí znát ty předchozí knihy k tomu, aby si člověk Middle England mohl užít a zajímavě přečíst. Je to román, který nějakým způsobem se přibližuje nebo spadá do takové té kategorie, které se někdy říká State of the Nation novel. Je to taková ta freska, nebo je to takový velmi široký epický příběh, ve kterém se postupně nahlíží do nejrůznějších sociálních vrstev, do nejrůznějších společenských zákoutí a je skrze nějaké to románové vyprávění, často takového kronikového nebo nějakého podobného charakteru, nazírán vlastně stav společnosti. Jonathan Coe je ale zároveň prozaik opravdu schopný psát velmi zábavně, takže to vyprávění o Benjaminu Trotterovi, takovém muži staršího středního věku, se nám dostává příběhu, který umožní nahlédnout do toho, co se třeba mě osobně do určité míry vždy zdálo jako obtížně pochopitelné, totiž do motivací Britů, kteří volili v referendu pro opuštění Evropské unie.
Ještě než vyjde v českém překladu nám titul Jonathana Coea Middle England a k tomu dvě další novinky, které už svou českou podobu mají, představil Pavel Kořínek z Ústavu pro českou literaturu Akademie věd. Další tipy na zajímavé knihy už přináší Jana Klusáková a přidá i novou soutěžní otázku. Nejdřív ovšem rozdá výhry těm, kteří správně odpověděli na tu předchozí.
Soutěžní otázka vyhlášená 7. března začala citátem. Jestli je pravda, že když se utrpení zvířat tady na zemi nachýlí ke konci, neexistuje žádné útočiště, kde by mohla odpočívat v pokoji, pak o takové útočiště nestojím ani já. Beze strachu půjdu tam, kam půjdou ona, a po boku svých bratří a sester z lesů a polí, z nebes a moří, spočinu v milosrdném zániku jejich tajemného podsvětí. Být mrtvý, to bude osamění, ale nemůže to být větší osamění, než když je člověk naživu.
Těmito slovy končí doslov ke knize o životě a smrti. Nakladatelství Leda ji vydalo v edici nejčtenější knihy světa v překladu Věry Kláskové a s podtitulem Román Pravda o porozumění, soucitu a lásce.
Napověděla jsem, že knihu o životě a smrti napsal švédský lékař, zachránce životů mnoha lidí a zvířat, muž, který řekl, co toužíte zachovat, o to přijdete, čeho se vzdáte, to s vámi zůstane navždy. Měli jste napsat jeho jméno a sdělit rok prvního vydání této nestárnoucí publikace.
Světově proslulá kniha o životě a smrti vyšla v roce 1929. Jedná se o dílo inspirativní i pro dnešní čtenáře. Michal Ferenc ve své obsáhlé odpovědi opakovaně cituje autora, jejím Axel Munthe, narozeného v roce 1857. Například, Je celkem snadné psu porozumět a naučit se číst jeho myšlenky. Pes se neumí přetvařovat, neumí klamat a neumí lhát, protože neumí mluvit.
Mám české vydání z roku 1960 z edice Panorama. V roce 69 se mě poštěstilo na vlastní oči uvidět jeho vilu na ostrově Capri a podívat se dolů do Neapolského zálivu tak, jak se doktor Munte díval z oken svého domu. Váš úryvek mě natolik chytl za srdce, že si knihu seženu a přečtu. Láska a úcta ke zvířatům je skutečně projevem civilizované společnosti a my se máme ještě hodně co učit. Knihu o životě a smrti mají v knihovničce moji rodiče. Zatím jsem ji nečetl, ale napravím to. Uzavírá pro dnešek Josef Šatný.
A následují jména sedmi výherců knižních novinek. Lada Freddy, Praha 3, Otakar Kraft, Petr Švalt, Jiří Michal Kroměříž, Jaroslav Mráz, Střemy, Soňa Toufarová, Karlovy Vary, Kateřina Veselá Brno a Luboš Vraný z Plzně.
Výhercům blahopřejeme a před vyhlášením další soutěže vás seznámíme s několika novinkami.
Mezi novinky nakladatelství Host patří Slepé skvrny od sociologa Daniela Prokopa. Kniha o chudobě, školství, populismu a dalších výzvách české společnosti a základní výbava k porozumění naší společnosti, krizi demokracie a fungování současné politiky. Neřešená chudoba a exekuce, nerovné vzdělávání a omezené životní šance, nárůst populismu a neschopnost na něj reagovat, mýty o veřejném mínění zastěňující realitu. To vše souvisí s klesající důvěrou Čechů v demokracii a s její života schopností ve stále složitější realitě.
Pozor, je tu soutěž. Všechno zlé je k něčemu dobré, a tak i v těchto pochmurných dnech, kdy někteří rodiče musí trávit dny i noci doma se svými dětmi, dojde na předčítání, což platí nejen v případě předškoláků, tedy dětí, které dosud neumějí číst. Chtěla bych vás upozornit na jednu z letošních novinek nakladatelství Portál, knížku Petra Horáčka, ročník 1967, Jak myška snědla měsíc, jednoho z mála současných tvůrců autorských knížek českého původu, který se dokázal prosadit i na mezinárodním trhu. Z jeho četných úspěšných a oceňovaných titulů připomínám Papuchalk Petr a Husa Líza. Knížka Jak myška snědla měsíc na 30 stránkách vypráví jednoduchý, srozumitelný příběh s málo písmenky a celostránkovými ilustracemi, přičemž se na každé druhé stránce můžete těšit na překvapení.
A soutěžní úkol? Napište, kterou knížku rodiče v dětství předčítali vám.
Na vaše odpovědi se těšíme na adrese Český rozhlas, knížky Plus, Vinohradská 12, 120 99 Praha 2, anebo knížky Plus, zavináč, rozhlas.cz.
Vzhledem k tomu, že naše dramaturgické plány do určité míry ovlivňuje situace ohledně koronaviru, bohužel musíme soutěž v příštích vydáních knížek Plus vynechat. A tak v tuto chvíli není přesně známo, kdy budou vítězové vyhlášení. Co vám ale slibujeme, že o ceny určitě nepřijdete. Jana Klusáková výherce vylosuje v některém z příštích vydání. Jen to bohužel nebude v té periodicitě, na kterou jste zvyklí. Děkujeme vám za pochopení. S editorkou pořadu Martinou Vackovou pro vás chystáme další knížky Plus a těšíme se na společné listování už za týden. Do té doby vám pevné zdraví a dostatek optimismu přeje Karolína Koubová.